وتبیجی هاوپیمانیتی نصری شیعی رای دەگەیەنێت حکومەتی عراق دۆخەکەی کۆنترۆڵ کردووە و هیچ هێرشێکی نوێ لەلایەن هێزە چەکدارە شیعەکانی عراقەوە بۆ سەر ئیسرائیل ئەنجام نەدراوە. بەرپرسیارەتی بەرامبەر عراق و گەلەکەشی دەکەوێتە ئەستۆی هەر هێزێک لە عراقەوە هێرش ئەنجام بدات. دکتۆر سەلام زوبێدی وتەبێژی هاوپەیمانەتی نەسر بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند هەر هێزێک لە عراقەوە هێرش ئەنجام بدات یاخیبوونە لە دەوڵەت و بڕیارەکانی دەوڵەت، عێراقیش دەخاتە بەردەم ئەگەری هێرشی ئەمریکا و ئیسرائیل، بۆیە دەبێت هێزە چەکدارەکان لە ڕێگەی پەیوەندیان لەگەڵ حکوومەت و دامەزراوە سەربازیەکانەوە حیساباتی ورد بۆ دۆخەکە بکەن. دوای هەڵگیرسانی شەڕ لە نێوان ئیسرائیل و بزوتنەوەی حەماس لە مانگی دەی ساڵی 2023، میلیشیا شیعەکانی عێراق بوون بە بەشێک لەو شەڕە و ئەنجامدانی دەیان هێرشیان بۆ سەر ئیسرائیل ڕاگەیاند. بەپێی بەیاننامەی میلیشیا شیعەکانی عراق لە مانگی 11 ساڵی 2023 تا ئێستا نزیکەی 315 هێرشیان بۆ سەر ئیسرائیل ئەنجام داوە. لە کاتێکدا بەرپرسانی ئیسرائیل کەمتر لە 100 هێرشیان پشتڕاست کردووەتەوە. بەرپرسێکی باڵای پێشووی عراق کە نەویست ناوی بڵاو بکرێتەوە بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند بردوومانی ئیسرائیل لەلایەن میلیشیا شیعەکانی عراقەوە بایەخی ستراتیژی نەما، چونکە پێشتر میلیشیا شیعەکان بۆ سەرقاڵکردنی ئیسرائیل و کەمکردنەوەی فشارەکان لەسەر غەزە و حیزب الله و سوریا بردوومانیان دەکرد. ئێستا دۆخەکە گۆڕاوە، دەشڵێت گەر لەمە دوا میلیشیا شیعەکان لە عێراقەوە ئیسرائیل بردوومان بکەن، ئەوا خۆیان پاساو دەدەن بەدەستەوە و گورزی گەوریان لێدەوەشێنرێت. فشارێکی زۆری ناوخۆیی عراق و مەرجەعیەت و حکوومەت لەسەر میلیشیاکانە و بەردەوام بەیاننامە بڵاو دەکەنەوە و جەخت لەسەر ڕاگرتنی چالاکیە سەربازیەکانیان دەکەنەوە. میلیشیا شیعەکانی عراق لە ڕابردوودا زۆربەی هێرشەکانیان لە ناو خاکی سووریاوە بۆ سەر ئیسرائیل ئەنجام دەدا، بەڵام چیتر سووریا وەکو پێگەی ئەو گروپانە کۆتایی هاتوو ناتوانن بۆ چالاکیە سەربازیەکانیان بەکاری بێنن. بەو پێی دەسەڵاتی نوێی سووریا نەیاری ئەو گروپانەیە بۆ ئەنجامدانی چالاکی سەربازی لە دژی ئیسرائیل. لەم و دوا میلیشیا شیعەکانی عراق دەبێت خاکی عراق بەکاربهێنن. ئەمەش جگە لەوەی دووچاری پێکدادانیان لەگەڵ حکوومەتی عراق دەکات، دەیان خاتە بەردەم ئەگەری هێرشی سەربازی ئیسرائیلیش. دکتۆر سەلام زوبێدی دەڵێت هەڵوێستی حکوومەتی عراق ڕوونە ڕاگەیاندنی شەڕ و ئاشتی بەدەست حکوومەتەوەیە و حکوومەتیش هەوڵەکانی بۆ ڕێگرتن لە فراوانبوونی شەڕ خستووەتە گەڕ. دەشڵێت هەر بڕیارێک لە دەرەوەی بڕیاری حکوومەت یاخیبوونە لە حکوومەت و سەروەری عراق، حکوومەت لە پەیوەندیدایە لەگەڵ هێزە چەکدارەکان بۆ ئەوەی پابەند بن بە بڕیارەکانیەوە. ئەمڕۆ دووشەمە 23 مانگی 12 2024 کەتیبەکانی سەید و شوهەدای عراق ڕاگرتنی هێرشەکانی بۆ سەر ئیسرائیل ڕاگەیاند، هۆکارەکەشی بۆ مەسەلەی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی گێڕایەوە. دکتۆر سەردار عەزیز لە کۆڵەری نێودەوڵەتی بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند گەڕانەوەی ئیدارەی ترەمپ و گۆڕانکاریە خێراکانی سووریا میلیشیا شیعەکانی عراقی ترساندووە. ئەو وتیشی زۆر بە خێرایی و بە شێوەیەکی چاوەڕان نەکراو ڕژێمی سووریا ڕووخا، ترەمپیش دەگەڕێتەوە و نزیکەکانی دۆستی ئیسرائیلن. هەموو ئەمانە مایەی ترسن بۆ میلیشیا شیعەکانی عراق. لە کاتێکدا پێشتر میدیاکان ئاماژەیان بە هەوڵە ناوخۆیی و نێودەوڵەتەکان بۆ هەڵوەشانەوەی حەشدی شەعبی دەکرد، بەڵام بەرپرسانی ئەو هێزە هەڵوەشانەوەی حەشدی شەعبیان ڕەت کردەوە و وەکو بەشێک لە هێزە فەرمیەکانی عراق ناویان برد. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.